Käydään tänään läpi Matteuksen evankeliumin luvun 13, jakeita 44-46, jotka sanoo näin. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. Rukoillaan tähän alkuun. Kiitos rakas taivallinen Isä siitä, että sä oot antanut meille sun sanasi, ja me saadaan tänään pysähtyä tutkimaan sitä avoimin mielin. Ja rukoillaan Herra, että sun pyhän henkesi kautta sä voisit kirkastaa sun sanasi meille ja antaa sen kantaa hyvää hedelmää sun kunniaksesi. Kiitos, että olit tässä hetkessä läsnä sun henkesi kautta Jeesuksen nimessä. Amen. Yksi yleinen käsitys kristinuskosta on se, että se kutsuu meitä unohtamaan meidän oman onnen ja hyvinvoinnin. Ja että meidän pitäisi sen sijaan etsiä ainoastaan toisen parasta ja sitä, mitä Jumala nyt vaan on käskenyt meidän tehdä. Omien ilojen ja nautintojen huomioon ottaminen johtaa ihmisen aina harhateille, ja sen takia meidän tulisi hylätä kaikki kysymykset siitä, että mitä kristinusko voi meille tarjota. Jeesus kuitenkin osoittaa meille tässä vertauksessa, että me ei ainoastaan saada, vaan meidän pitää kysyä, että mitä kristinusko voi antaa meille. Pietari sanoi Jeesukselle Matteuksen evankeliumin 19. luvussa, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Ja Jeesus ei torjunut Pietarin kysymystä ja sanonut, että ei tuommoisia itsekeskeisiä kysymyksiä pitäisi miettiä. Vaan Jeesus rupesi kertomaan opetuslapsille, että mitä kaikkea evankeliumi antaa ihmiselle. Ja tämä sama on hyvin ilmaistu Johanneksen evankeliumin 10. luvun jakeessa 10, jossa Jeesus sanoo, varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jokainen meistä etsii omaa onneamme, ja Jeesus on tullut, jotta me voitaisiin löytää todellinen onni evankeliumin kautta. Evankeliumi ei ole suoritus, tehtävä, fiksumpi elämä tai pelkkä oppijärjestelmä, vaan evankeliumi on aarre ja helmi, jonka kautta me löydetään yltäkylläinen elämä itsellemme. Käydään näitä vertauksia tästä peltoon kätketystä aarteesta ja kalliista helmestä niin kolmesta näkökulmasta. Ja aloitetaan käymällä läpi evankeliumin arvokkuutta. Jeesus puhuu näissä vertauksissa taivasten valtakunnasta. Ja taivasten valtakunnalla viitataan Jumalan hallintavaltaan ihmisten yllä. Ja erityisesti siihen hallintavaltaan, joka toteutuu hänen pelastussuunnitelmansa kautta. Se on siis sama asia kuin evankeliumi, joka käsittelee sitä, miten syntiset ihmiset pelastuu Jumalan kansaksi Kristuksen pelastustyön kautta. Ja ensimmäinen alakohta tuohon evankeliumin arvokkuuteen liittyen on se, että evankeliumin aarre on arvokkaampi kuin mikään muu. Tai arvokkain asia. Ensimmäisessä vertauksessa puhutaan miehestä, joka löytää peltoon kätketyn aarteen. Tuona aikana niin rahan säilyminen ei ollut niin yksinkertainen asia. Ei ollut olemassa jossain kulmassa niin pankkia, johon sä vaan kävelit ja talletit sun omaisuuttasi. Jos sulla oli rahaa, sun piti itse huolehtia sen säilyttäminen ja vartioiminen. Ja monilla luontainen valinta oli kaivaa kuoppa ja haudata omaisuutensa semmoiseen paikkaan maassa, minkä he arveli olevan mahdollisimman piilossa ja salassa. Ja joskus sitten saattoi käydä niin kuin tässä vertauksessa, että joku sattumalta törmää tämmöiseen aarteeseen, jonka joku on kätkenyt maahan. Joku on saattanut jopa kuolla pois ja sitten se on hänen jälkeensä vaan jäänyt lojumaan sinne maahan. Ja tämä mies sitten selvittää, että kenen toi pelto on, myy kaiken omaisuutensa ja ostaa sen pellon. Sitten Jeesus kertoo vertauksen helmikauppiaasta, joka pyrkii tekemään hyviä investointeja vaihtamalla omat helmensä kallisarvoisempiin helmiin. Ja lopulta hän törmää niin kallisarvoiseen helmeen, että hän myy kaiken omistamaansa saadakseen sen itselleensä. Helmien arvo oli tuona aikana erittäin suuri. Ne oli sen ajan timantteja. Jos joku oli rikas, niin sen pystyi huomaamaan siitä, että hänellä oli paljon helmiä päällänsä. Ja helmet on itse asiassa vielä tänäkin päivänä hyvin arvokkaita. Mä ostin viime vuonna Reetalle lahjaksi tämmöisen helmikorun ja kyllä se ihan kivasti maksoi. Vuonna 2007 niin Kiinasta löydettiin jalokivi, jota muotoiltiin 3 vuoden verran. Ja sen lopputuloksena syntyi 6000 kiloa painava, pimeässä hohtava, vihreä helmi. Ja tämä on maailman kallein helmi. Ja sen arvo on 139 miljoonaa dollaria. Se on siis arvokkaampi kuin kaikkien meidän elämäntyöt yhteensä. Kaikki meidän uurastukset ja vaivannoitte ei edes pääse lähellekään tämän helmen rahallista arvoa. Ja kun nämä vertaukset puhuu aarteesta ja helmestä, niin kyseessä on juuri tämmöinen järjettömän kallisarvoinen asia. Molemmissa vertauksissa päähenkilö myy kaiken omaisuutensa saadakseen aarteen itsellensä. Ja tämä henkilö ei lainkaan epäröi asiaa eikä mieti, että onkohan tämä järkevä vaihtokauppa, vaan hän luopuu kaikesta suurella ilolla ja riemulla. Ja tämä puhuu siitä, että evankeliumi on kallisarvoisempi kuin mikään muu asia täällä maan päällä. Se on äärettömän arvokas. Ja evankeliumin arvo ei ole vain määrällisesti enemmän jotain sitä, mitä meillä on jo muutenkin, vaan se on laadullisesti jotain täysin erilaista. Näiden vertausten aarre on Kristuksen lahjavanhurskaus, sovinto Jumalan kanssa ja uusi elämä yhdessä Jumalan kanssa. Ja tämä on suurempi aarre kuin kaikki asiat maan päällä. No, toinen alakohta evankeliumin arvokkuuteen liittyen on se, että evankeliumin aarre on ainoa. Tästä puhuu esimerkiksi Johanneksen evankeliumi, luku 14, jae 6, joka sanoo, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Nykyajan pluralistisessa yhteiskunnassa on suosittua ajatella, että on olemassa monta totuutta, että kaikki mielipiteet on yhtä oikeassa. Mutta jos Raamattua lukee rehellisesti, niin se ei jätä tilaa minkäänlaiselle pluralismille. Kyllä meillä seurakunnan sisällä saa olla vaihtelevuutta ja myös eri mielipiteitä, mutta silti on olemassa vain yksi tie ja totuus Jumalan luo, ja se on evankeliumi. Kaikki muut uskonnot, filosofiat ja maailmankatsomukset ovat valheita, ja ne eivät voi antaa ihmiselle sovintoa, ne eivät voi palauttaa ihmistä takaisin Jumalan yhteyteen, eikä viedä ihmistä siihen suureen iloon, onneen ja kirkkauteen, josta nämä vertaukset puhuu. Evankeliumi on uniikki ja ainutlaatuinen, eikä mitään voi verrata sen kanssa. Ja evankeliumi ei ole ainoastaan ainoa aarre siinä mielessä, että se on ainoa asia, joka voi antaa meille tämän todellisen onnen ja ilan, vaan se on ainoa asia, joka voi antaa meille minkäänlaista onnea. Evankeliumin ulkopuolella on olemassa vain kuolemaa ja tuskaa. Se Johanneksen evankeliumin kohta, luku 10 ja 10, joka puhuu siitä, että Jeesus tuli antamaan meille yltäkylläisen elämän, niin sanoi ennen sitä, että varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Ja varas on tuossa kohdassa perkele, joka yrittää tarjota meille muita vaihtoehtoja ja teitä evankeliumin sijaan. Mikä tahansa filosofia tai maailmankatsomus, joka ei tunnusta Jeesusta vapahtajaksi, ja joka yrittää löytää perimmäisen onnen jostain muusta asiasta kuin Kristuksesta, niin on lopulta lähtöisin perkeleestä. Ja perkeleen tarkoitus kaikissa näissä vaihtoehdoissa on varastaa, tappaa ja tuhota. Toisin sanoen riistää kaikki onni ja hyvyys meidän elämästämme. En väitä, etteivätkö ei-uskovat ihmiset voisi kokea jonkinlaista onnea, mutta kaiken sen onnen mukana, mitä he synneissään saavat, niin tulee myös mukana katkeruutta ja epäonnea, ja lopulta se johtaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Voi kuulostaa ylimieliseltä sanoa näin, mutta ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä olin aika onnettoman olennon kaveri, jos oli sitten tuntenut mut, niin että te välttämättä olisi ajatellut, että tuossa on kovin iloinen tyyppi. Ehkä te vieläkin ajattelette niin, mutta se johtuu vaan siitä, että mä en ole niin hyvä ilmaisemaan mun tunteitani. Kristus on tehnyt jokaisen meistä kristitystä onnellisen, vaikka sen onnen keskellä me joudutaankin kokemaan myös surua ja tuskaa. Oliko se psalmissa 34, niin sanottiin, että vanhurskaat säteilevät iloa. No kolmas alakohta evankeliumin arvokkuuteen liittyen on se, että evankeliumin aarre on varma ja kestävä. Ja tällä mä viittaan ensinnäkin siihen, että evankeliumin antama toivo ja elämän on iankaikkinen kestoltaan. Kaikki mitä tämä maailma tarjoaa synteineen, niin tulee lopulta häviämään. Mutta evankeliumin aarre ja kirkkaus on loppumaton. Matteus luku 6 ja jakeet 19-20 sanoo: älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koija eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Kaikki asiat täällä maan päällä tulee lopulta katoamaan, eikä mitään siitä jää jäljelle. Ja evankeliumi ei lupaa meille mitään tämmöistä hetkellistä iloa, vaan iankaikkisen yhteyden Jumalan kanssa. Ja me voidaan näiden vertausten päähenkilöiden kanssa niin iloita koko sielumme voimasta, sillä me tiedetään, että ei mikään tule poistamaan tätä riemun aihetta meiltä. Ei aika eikä mikään muu asia voi riistää tätä aarretta meiltä, mistä Raamattu puhuu. Silloin kun se ilon lähde on epävarmaa, niin on myös itse ilokin hyvin pientä. Mutta tässä vertauksessa se on hyvin suuri se ilo. Jos mietitään, että sä olisit siinä tilanteessa kauan sitten elänyt ja sä löydät aarteen, pystyisitkö sä iloitsemaan täydestä voimastasi siitä asiasta? Mä ainakin kokisin vain ahdistusta, koska mä pelkäisin, että mitä jos joku muu nyt ehtii löytää tämän aarteen tai sitten varastaa sen multa, kun mä oon sen tuonut kotiini. Mutta evankeliumi antaa meille suuren ilon, josta me voidaan olla täysin varmoja. Kukaan ei voi poistaa meiltä tätä evankeliumin aarretta. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 10. luvussa ja jakeessa 28: minä annan heille iankaikkisen elämän ja eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Perkele yrittää kyllä varastaa tätä evankeliumin aarretta meiltä pois, mutta Jumala on suurempi kuin perkele. No, evankeliumin aarre ei ole ainoastaan varma tämmöisellä objektiivisella tasolla. Toisin sanoen, että se aarre tulee aina pysymään ja kukaan ei voi riistää sitä meiltä. Vaan tämä evankeliumin aarre on myös varma subjektiivisella tasolla. Toisin sanoen, me voidaan itse olla täysin vakuuttuneita siitä, että tämä aarre on omamme. Yleensä kun puhutaan pelastusvarmuudesta, niin sillä viitataan juuri tähän subjektiiviseen sisäiseen varmuuteen siitä, että minä olen pelastunut ja löytänyt evankeliumin aarteen itselleni. Samoin kuin näissä vertauksissa, niin aarteen löytäjä tietää, että hän on saanut sen itsellensä, niin samoin kristittyinä mekin voidaan olla täysin varmoja siitä, että me ollaan pelastuttu. Ja tässä sisäisessä varmuudessa täytyy ymmärtää, että se ei ole mikään tunne. Se on vain yksinkertaisesti uskomista siihen työhön, mitä Kristus on tehnyt, ja luottamista siihen, että hänen työnsä kautta saa saanut synnit anteeksi ja uuden elämän. Monille ihmisille pelastusvarmuus merkitsee jotain tunnekokemusta, jonka sä saat itsellesi joskus sitten uskoontulon jälkeen. Ja jos me aletaan niin kuin katsoa meidän tunteisiimme pelastusvarmuutemme perustana, niin silloin me ei tulla ikinä löytämään varmuutta meidän uskon vaelluksessamme. Sulla voi olla pelastusvarmuus, vaikka sä et kokisi sydämessäsi yhtään mitään. Tai sulla voi olla pelastusvarmuus, vaikka sä et kokisi itsessäsi muuta kuin sitä, että sä oot täysin syntinen rotta, joka ei ansaitse Jumalan suosiota. Pelastusvarmuus ei ole riippuvainen meidän tunteistamme. Ja sen takia meidän ei tule ankkuroida sitä meidän tunteisiin, vaan Kristuksen työhön. No seuraavaksi siirrytään toiseen pääkohtaan, jossa me käsitellään evankeliumin salaisuutta. Molemmissa vertauksissa näkyy, että evankeliumin aarre on jollain tavalla salainen. Ensimmäisessä vertauksessa aarre on pellon alla kätkettynä, piilossa ihmisten katseilta. Toisessa vertauksessa helmi on piilossa siinä mielessä, että helmen myyjä ei ilmeisesti ymmärrä helmen todellista arvoa. Ja että tämä helmikauppias on ainoa, joka ymmärtää helmen todellisen arvon. Ja sen takia hän saa se vähän halvemmalla hinnalla. Ja tämä puhuu siitä, että kaikki ihmiset eivät näe evankeliumin arvoa. Kaikki eivät usko Jeesukseen. Joillekin Jeesus ei merkitse mitään, kun taas joillekin hän on elämä ja kuolema. Ja syy tälle löytyy evankeliumin salaisuudesta. Ja ensimmäinen alakohta tähän evankeliumin salaisuuteen liittyen on se, että evankeliumin aarre on ilmoitettu tosiasia. Evankeliumi ei ole kaikkien ihmisten tiedossa sen takia, että kaikki ihmiset eivät ole kuullut evankeliumia julistettavan heille. On olemassa tuhansia kansoja vielä tänäkin päivänä, joilla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia kuulla evankeliumia. Niin sanotut tavoittamattomat kansat. Heillä ei ole raamattu omalla kielellänsä, eikä heillä ole ketään lähetyssaarnaajaa, joka voisi julistaa heille. Ja tämä on tietysti tilanne, mikä meidän kristittyinä tulisi ottaa hyvin tosissamme ja yrittää korjata se niin, ettei olisi enää yhtäkään tavoittamatonta kansaa olemassa. Ja mä uskon, että Jeesuksen lähetyskaskussa on myös lupaus siitä, että kaikki kansa tullaan myös tavoittamaan. Mutta tämä asia siitä, että kaikki eivät ole kuullut evankeliumia, niin ei ole ajankohtainen vain niissä paikoissa, näissä tavoittamattomissa kansoissa. Myös täällä Suomessa, niin sanotussa kristityssä maassa, niin on lukuisia ihmisiä, jotka ei ole kuullut evankeliumia. Ja me ei voida tuudittautua siihen, että no, täällä on paljon raamattuja Suomessa ja paljon kristittyjä. Useimmat raamatut, mitä täällä Suomessa on, niin ne on pölyttymässä. Ja kristityt valitettavan usein kulkee vain omissa piireissänsä. Ja jos me halutaan ihmisten löytävän evankeliumin aarteen, niin meidän täytyy julistaa sitä heille. Miettikää, että te pääsisitte vaikka jonnekin Amazonin metsään 8 viikoksi jonkun sen Amazonin heimon luokse asumaan 8 viikoksi. Ja eikö teillä olisi aika suuri hätä, että nyt mun on pakko kertoa näille ihmisille, koska ne ei ole varmaan ikinä kuullut evankeliumia, ja luultavasti mun jälkeen kukaan muukaan ei enää tule ikinä kertomaan heille evankeliumia. Mutta näitä samoja tilanteita on myös Suomessa. Me ei voida tietää, että onko vastaan tuleva henkilö oikeasti saanut kuulla kirkkaan evankeliumin sanoman. Ja me ei voida tietää, että onko tämä meidän mahdollisuus julistaa heille evankeliumia, niin viimeinen mahdollisuus, mikä heillä on kuulla se. No, toinen alakohta evankeliumin salaisuuteen liittyen on se, että evankeliumin aarre on vihattu tosiasia. Kaikki ihmiset, jotka lukevat Raamattua tai kuulee sitä julistettavan, eivät usko evankeliumia. Ja syy tähän löytyy ihmisen sydämessä, joka vihaa evankeliumia ja sen takia kieltää sen todellisuuden. Samassa luvussa, jossa nämä vertaukset löytyy, niin Jeesus myös selittää, että miksi hän puhuu niin paljon vertauksiin. Matteus luku 13, jakeet 10-16 sanoo: niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: minkä tahden sinä puhut heille vertauksilla? Hän vastasi ja sanoi: sen tähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe, ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Miksi Jeesus käytti puheessa niin paljon vertauksia? No, vertaukset saattaa monesti olla aika arvotuksellisia ja vaikeita ymmärtää. Monesti Jeesuksen omat opetuslapsetkaan ei oikein ymmärtänyt, että mistä hän oikein puhuu. Ja Jeesus sanoi, että samalla tavoin kuin vertaukset on joillekin täysi arvoitus ja käsittämätön asia, niin evankeliumin sanoma jää joiltain ihmisiltä täysin ymmärtämättä sen takia, että heillä on paatunut sydän. Ja tämä ei tarkoita sitä, että ei-uskovat ihmiset tarvitsisivat jonkun yliluonnollisen, mystisen kokemuksen, että he pystyisivät käsittämään ne sanat ja lauseet, jotka Raamatussa löytyvät. Monestihan puhutaan siitä, että Pyhä Henki avaa Jumalan sanaa, ja että muuten sitä ei voida niin kuin ymmärtää. No, mä olen samaa sitä mieltä, että Pyhä Henki avaa Jumalan sanaa, mutta mä olen eri mieltä siitä, mitä se tarkoittaa. Pyhä Henki ei anna jotain uutta, mystistä merkitystä niille sanoille, joita Raamatussa löytyy, vaan Pyhä Henki antaa meidän vakuuttua Raamatun väittämien totuudellisuudesta. Ja hän antaa meille sydämen, joka pystyy olemaan samaa mieltä sen arvoväittämien kanssa. Jos Raamatussa esimerkiksi sanotaan, että Jumala on ylistettävä, niin kyllä ei uskova ihminen voi ymmärtää, mitä niillä sanoilla tarkoitetaan. Mutta hän ei vain usko siihen, että Jumalassa olisi mitään ylistyksen arvoista. Ja jos me halutaan itse kasvaa Raamatun ymmärtämisessä, niin me ei voida verrata siihen, että Pyhä Henki nyt avasi tämän jakeen mulle. Meidän täytyy tutkia Raamatun sanomaa huolellisesti, perehtyä siihen, mikä on asiayhteys, perehtyä sanoihin, lauseen rakenteisiin, kirjallisuuslakeihin, tehdä kovaa työtä ymmärtääksemme Jumalan sanaa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me ei luotettaisi Pyhää Henkeä, sillä häntä me kyllä tarvitaan. Ei sen takia, että me ymmärrettäisiin näiden sanojen merkitys, vaan sen takia, että me voitaisiin uskoa niihin ja yhtyä niihin koko sydämestämme. Monesti kun mä valmistelen saarnaa, niin mulla kuluu aika paljon aikaa siihen, että mä mietin jotain tämmöisiä niin kuin puheoppiin liittyviä seikkoja ja tekstin rakennetta ja mietin, että kuinka mielenkiintoisella tavalla mä pystyisin selittämään ne asiat muille. Ja joskus sitä tulee hulluksi, kun alkaa miettiä näitä asioita, että niin kauan saattaa kestä, kun kikkailee noiden asioiden kanssa. Ja sitten kun sä oot pitänyt saarnaa, sä joudut vielä jälkikäteen miettiä, että mitä mä olisin voinut tehdä ne kaikki paremmin. Mutta Raamatun sanomasta vakuuttuminen ja sen totuuksien syleileminen ei ole kuitenkaan meidän ymmärryksestä kiinni. Ihminen voi tulla enemmän puhutelluksi lukemalla yhden jakeen kuin kuuntelemalla kokonaisen saarnan. Kyse on Pyhän Hengen työstä meidän sydämessä, jonka kautta me pystytään nähdä evankeliumin aarre todellisempana ja arvokkaampana kuin mikään muu. No, kolmas asia evankeliumin salaisuuteen liittyen on se, että evankeliumin aarre on näkymätön tosiasia. Ihminen voi kuulla evankeliumin julistettavan ja hän voi Pyhän Hengen kautta vakuuttua sen totuudellisuudesta, mutta silti evankeliumi on jollakin tavalla kätkössä. Ja syy siihen on se, että evankeliumin totuudet on näkymättömiä. Me ei pystytä silvillämme havaitsemaan Jumalaa, emmekä käsin kosketella Kristusta. Meillä ei ole mitään Raamatun ulkopuolista todistusaineistoa siitä, että ihmiset on matkalla kadotukseen, eikä siitä, että Kristus on kuollut meidän syntimme puolesta. Taikka siitä, että mä oon nyt saanut sovituksen itselleni ja olen matkalla taivaaseen. Me vaalamme uskossa, emmekä näkemisessä. Kerran koittaa päivä, kun uskomamme asiat muuttuvat näkemiseksi, mutta se ei ole vielä koittanut. Ja jotkut ihmiset ei tykkää tästä. He haluavat, että uskominen on näkemistä. Meidän pitää nähdä tunnusmerkkejä ja ihmeitä. Ja meidän pitää pystyä empiirisesti todistamaan, että Raamatun väittämät ovat tosia, tai muuten me ollaan epärationaalisia. Mutta me ei kuitenkaan päästä pakoa sitä, että Raamatun totuudet on näkymättömiä. Ja meidän täytyy uskossa odottaa kärsivällisesti niiden muuttumista näkyviksi. Jos me ei tehdä näin, niin pian me ruvetaan haikailemaan ihmeiden perään tai todistusten perään. Ja me tehdään näistä asioista elämämme suurin auktoriteetti ja totuuden määrittäjä. Ja lopulta se voi johtaa meidät siihen, että me ruvetaan seuraamaan jotain itse julistettua profeettaa, joka vie meidät evankeliumista harhaan. Tai sitten se voi johtaa meidät siihen, että me hylätään koko Raamattu, koska me ei pystytä järjellä perustelemaan sen totuudenmukaisuutta. Pyhä Henki on tehnyt kristityistä työn, jonka kautta he pystyvät näkemään Raamatun todellisuuden uskon kautta. Mutta näkemiseksi se muuttuu vasta sitten, kun Kristus on tullut takaisin. No seuraavaksi siirrytään käsittelemään kolmatta pääkohtaa, joka on evankeliumin aarteen vastaanottaminen. Ja ensimmäinen alakohta tähän liittyen on se, että evankeliumin vastaanottaminen on jokaisen ihmisen kohdalla erilainen. Evankeliumin aarteen vastaanottaminen on jokaisen ihmisen kohdalla erilainen. Tämä ei tarkoita sitä, että ihmiset pelastuisivat eri tavalla. Mutta se, miten ihmiset löytää tiensä evankeliumin luokse ja miten he jatkaa siitä eteenpäin, niin on yksilöllistä. Ensimmäisessä vertauksessa mies kulkee peltoa pitkin ja sattumalta törmää aarteeseen. Ei sanota, että hän olisi ollut joku aarteen etsijä, joka olisi yrittänyt löytää sitä. Toisessa vertauksessa taas kauppias etsimällä etsii kallista helmeä, kunnes hän löytää sen. Ja tämä mun mielestä puhuu just siitä, että ihmiset löytää tiensä evankeliumin luokse eri lähtökohdista käsin, ja että uskon tulo näyttää jokaisen ihmisen kohdalla hieman erilaiselta. Ei ole olemassa mitään oikeaa tapaa tulla uskoon. kun miettii tämmöisiä toissijaisia seikkoja. Monilla ihmisillä, jotka on ollut pienestä pitäen uskossa, niin ahdistaa se, että heillä ei ole mitään semmoista tiettyä hetkeä, jolloin he olisivat tullut uskoon. He on vaan pikkuhiljaa kasvanut siihen ymmärrykseen, joka heidän vanhemmillansa on ollut. Ja sitten jossain vaiheessa rupeaa miettimään, että no ehkä mä en ole sitten aidosti uskossa, kun mulle ei ole uskoontuloni päivämäärää ja ajankohtaa kirjattu muistivihkoon, niin kuin monilla on tapana. Joillakin on se ajatus, että pitäisi olla joku suuri tunnekokemus silloin, kun tulee uskoon. Pitäisi olla samantasoiset synnintuskat kuin Lutherilla, ja pitäisi kokea yhtä järisyttävä valaistuminen kuin mitä Paavali koki Damaskoksen tiellä. Tosiasia on kuitenkin se, että jokaisella meillä uskontulo näyttää erilaiselta. Jotkut on saanut nähdä ihmeitä ja kuulla evankeliumin itse Herralta Jeesukselta Kristukselta. Toiset on saattanut tulla uskoon kuuntelemalla liberaalipapin vesitettyä evankeliumia pöntöstä. Jotkut tulevat saman tien uskoon, joillakin se voi olla vuosien mittaisen kamppailun ja etsimisen seurausta. Mikä tahansa onkin sun tie, niin iloitse siitä lahjasta, jonka sä oot omaksesi saanut. Ja siitä tiestä, jota pitkin Jumala on sua johdattanut tämän aarteen luokse. No, toinen alakohta evankeliumin aarteen vastaanottamiseen liittyen on se, että evankeliumin aarre otetaan vastaan valmiina ja kokonaisena aarteena. Molemmissa vertauksissa puhutaan jonkinlaisesta arvokkaasta esineestä tai aarteesta, jonka mies löytää itsellensä. Tässä ei sanota, että mies olisi kovalla työllänsä kerännyt itselleen aarteen. Jeesus olisi voinut kertoa esimerkin miestä, joka kerää aarrearkun täyteen kolikoita putsaamalla ihmisten kenkiä. Mutta niin hän ei tehnyt. Vaan hän kertoo vertauksen miehestä, joka löysi valmiin ja kokonaisen aarteen kätkettynä pellossa. Ja toisessa vertauksessa sama juttu. Vaikka tässä sanotaan, että joo, hän etsimällä etsi tuota kallista helmeä, niin ei hän sitä helmeä itse tehnyt tai tuottanut kovan työnsä tuloksella. Hän löysi sen turvallisesta markkinaympäristöstä, jossa hän oli tottunut kulkemaan etsimään helmiä. Jeesus olisi voinut kertoa esimerkin tämmöisestä kovemman luokan duunarista, niistä, jotka näitä helmiä etsii, jotka joutuu siis sukeltavaan syvälle meren pohjaan haikalojen keskelle, kun ne metsästää niitä. Mutta Jeesus ei kerro esimerkkiä tämmöistä kovasta duunarista. Ja se, mistä tämä puhuu, on se, että evankeliumin aarre on täysin valmis ja kokonainen lahja, joka vain odottaa löytäjäänsä. Ja Kristus on se, joka on koonnut tuon aarteen meidän puolestamme. Kristus on syntynyt ihmiseksi, elänyt täydellisen elämän, kuollut ristille ja ylösnoussut meidän pelastuksemme tähden. Me ei voida lisätä mitään omaa ansiota Kristuksen sovitustyöhön. Kristuksen kautta me saadaan synnit anteeksi ja uusi elämä. Meidän täytyy vain ottaa vastaan se. Me ei voida lisätä pelastukseen yhtä ainutta ansiotekoa. No, kolmas alakohta evankeliumin vastaanottamiseen liittyen on se, että evankeliumin vastaanottaminen maksaa meille koko elämämme. Molemmissa vertauksissa mies myy kaiken omaisuutensa saadakseen aarteen itsellensä. Ja tämä puhuu siitä, että evankeliumin aarteen vastaanottaminen maksaa meille ei ainoastaan meidän rahamme ja omaisuutemme, vaan myös koko meidän elämämme. Ja tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että me pelastutaan yksi uskon kautta. Me pelastutaan yksi uskon kautta, mutta uskoa ei voi ikinä olla olemassa ilman muuttunutta elämää. Ihminen ei voi luottaa Kristukseen vapahtajanaan, ellei hän ole ruvennut näkemään syntiä erilaisessa valossa. Kauheana ja viheliäänä asiana, joka ansaitsee iankaikkisen helvetin kadotuksen. Uskoa ei voi myöskään olla olematta ilman Pyhän Hengen uudesti synnyttävää työtä, joka muuttaa luonteemme sellaiseksi, joka tuntee inhoa syntiä kohtaan, rakkautta Jumalaa kohtaan. Kysymys tietysti kuuluu. Miten uusi elämä liittyy siihen, että mä luovun kaikesta, mitä mulla on? Eihän Kristus vaadi meitä luopumaan kaikesta, eikä kaikesta luopuminen ole edes minkäänlainen hyve. Eikö meidän tule luopua ainoastaan synnistä ja kaikesta, mikä on Jumalan tahdon vastaista? Tämä on aika vaikea kysymys. Mutta Jeesus tässä vertauksessa opettaa hyvin selkeästi, että meidän täytyy luopua kaikesta. Ja siitä me ei päästä mihkään. Jeesus itse asiassa sanoo sen asian, saman asian toisessa asiayhteydessä. Luukkaan evankeliumissa luku 14 ja 33. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Miten me vastataan tähän asiaan? No mun mielestä vastaus tähän löytyy siitä, mistä uskonpuhdistettu on puhunut hyvin paljon. Katolilaisilla oli erottelu arkisen ja pyhän, maallisen ja taivaallisen välillä. Se, että sä luit romaania, söit ruokaa, kävit ulkona, niin oli tämmöistä arkista ja maallista toimintaa. Kun taas se, että sä menit rukoilemaan, ryhdyit nunnaksi, luit raamattua, niin oli pyhää toimintaa. Mutta uskonpuhujista taas sanoi, että ei se mene näin. Kaikki osa-alueet ihmisten elämässä liittyvät tähän pyhään. Luther on tunnetusti sanonut, että vaikka tietäisin, että maailma tuhoutuu huomenna, istuttaisin tänään omenapuun. Ja meillä on taas itse ajatus, että jos me tiedettäisiin Jeesus sen tulevan huomenna takaisin, niin meidän täytyisi seuraavat 24 tuntia viettää rukouskammiossa. Mutta Luther sanoi, että ei. Kaikki asiat meidän elämässämme liittyy pyhään. Ja tässä samasta asiasta puhui myös Raamattu. Korintilaiskirjeessä sanotaan, että söittepä tai joittepa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. No ihminen, joka ei tunne Jumalaa, joka ei ole vastaanottanut hyviä uutisia Jeesuksesta Kristuksesta, niin ei tee vaan syntiä silloin, kun hän valehtelee tai unohtaa rukoilla. Hän elää synnissä ja rypee siinä jatkuvasti. Hänen maailmansa keskuksena on hän itse tai jokin muu asia täällä maan päällä. Ja kaikki nämä asiat toimii hänen päämääränänsä kaikissa asioissa, mitä hän tekee. Hänen Jumalansa on hän itse ja kaikki tämän maailman asiat, jotka muodostaa hänen elämänsä tarkoituksen. Hän syö ja juo näiden asioiden kunniaksi. Ja Kristuksen evankeliumi kutsuu meitä heittämään kaikki nämä epäjumalat pois. Toisin sanoen, koko elämämme pois. Mutta se ei tarkoita, että me niin kuin luovutaan kaikesta, mikä liittyy tähän niin kuin materiaaliseen ulottuvuuteen. Näissä materiaalisissa asioissa ei sinänsä ole mitään väärää. Pointtina on vaan se, että meidän pitäisi tehdä jokainen asia Jumalan kunnia ja ylistys meidän mielessämme. Ja tämä tekee uskontulon aika radikaaliksi elämänmuutokseksi. Kun mehän monesti mietitään, että uskontulo merkitsee sitä, että nyt mä lakkaan kiroilemasta ja rupean lukemaan raamattua. Eli se keskittyy tämmöisiin pinnallisiin juttuihin. Mutta jos me nähdään tämän tekstin pohjalta se, että hei, uskon tulossa, mä oikeasti luovun kaikesta. Kyse on paljon radikaalimmasta muutoksesta. Uskon tulo merkitsee koko mun elämäni keskuksen muuttumista ja kaikkien värien vaihtumista toisenlaisiksi. Jos uskon tulos on ollut vain joidenkin yksittäisten ulkonaisten asioiden muuttumista, niin silloin sä et ole ehkä vielä löytänyt evankeliumin aaretta. Jos Kristus on tullut sun aarteeksesi, niin silloin hän on sun ainoa aarre ja kaikki asiat sä teet tämä aarre mielessäsi ja tästä aarteesta nauttien. Ja yksi hyvä tapa selvittää se, että ollaanko me luovuttu kaikesta synnistä ja epäjumalan palveluksesta ja kaikista näistä asioista koko elämästämme, Niin on kysyä itseltämme, että onko olemassa mitään asiaa, mistä sä et luopuisi, mikäli Kristus pyytäisi sua tekemään niin? Oma henki, vaimo, perhe, omaisuus, koti. No kyllä mä voisin luopua niistä, mutta mä olisin tosi kurja ja onneton sen jälkeen. Ehkä vielä tarkempi kysymys voisi olla, että no olisitko sä onnellinen, vaikka sä menettäisit kaikki nämä asiat, mitkä ihmisillä toimii heidän elämänsä tärkeimpänä asiana. Vasta sitten, kun sä voit sanoa, että joo, mä olisin onnellinen silti, niin silloin sä oot luopunut kaikesta sillä tavalla, kuin mitä tämä teksti käskee meitä luopumaan niistä. No me ollaan tänään käsitelty nämä vertaukset pelton kätketystä aarteesta ja kauppiasta, joka etsi helmiä. Ja nämä rohkaisee meitä miettimään sitä, että mikä on meidän elämämme tärkein asia. Ja muistuttaa meitä siitä, että ei ole olemassa mitään suurempaa asiaa kuin evankeliumin aarre. Ja meidän ei onneksi tarvitse lähteä aarrejahtiin metsästämään tätä aarretta itsellemme. Meidän täytyy vain avata silmämme näkemään hänen hyvyytensä ja suloisuutensa. Sanokaa itselleen, että nyt loppu. Mun oma vanhurskauteni on pelkkää sontaa, ja mun elämäni ilman Kristusta on pelkkää pimeyttä ja kuolemaa. Kristuksen lahja vanhurskaus ja kallis uhriveri on ainoa asia, joka voi pelastaa minut ja antaa minulle todellisen onnen yhteydessä Jumalan kanssa. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos, rakas Jeesus Kristus, siitä, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta. Kiitos sun kalliista uhriverestäsi. Kiitos, Herra, että sä oot antanut meille suuren aarteen evankeliumin kautta. Ja me saadaan laittaa toivomme siihen tänäkin päivänä. Me rukoillaan, Herra, että sä avaisit meidän silmämme entistä enemmän käsittämään, kuinka suloinen ja kuinka suuremoinen on sun uhrisi meidän puolesta. Ja kuinka hyvää ja maukasta onkaan se elämä, jonka sä oot meille antanut. Kiitos, Herra, että teet pyhähenkesi kautta meissä työtä. Ja anna meidän kokea sitä niin kuin iloa, mitä sä oot niin kuin tullut meille antamaan evankeliumin kautta. Kiitos, Herra, että oot täällä meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä. Amen.